Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 145. Ons lofpsalm is vers 1, 2 en 3. Ons lees Efesiërs 2 vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewens gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word, maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dode en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover. Ek wil weer net vir u lees vers 5. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Katekismus Sondag 17. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Die antwoord, daar's drie nut, die waardes, ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Die tweede plek, word ons ook nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek, en in die derde plek is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Ons bid nou saam. Heer onse God, ons verootmoedig ons weer eens voor u troon van genade, wanneer ons as gemeente so saam voor u verskyn. En wanneer ons so staan, dan weet ons, ons lewe, omdat u ons lewend gemaak het, u het ons uit die dood se klauwe uitgeruk, en u het in ons harte die ewige lewe gelê. Ons wil u daarvoor loof en prys, want u het ons gemaak wat ons nou is, en waarvoor u ons bestem het. Ons weet, dat ons as sondige mense, nageslag van Adam en Eva, deel het aan die verdoemenis self. Maar wanneer ons saam u woord oopmaak en van u barmhartigheid en u genade lees, dan weet ons, u het ons innig lief en dat u ons nuut gemaak het. Ons bid vir so baie mense wat nie hierdie waarheid in hulle lewens besef of enige iets daarvan ervaar nie. Hulle wat nie die geloof in hulle harte voel brand om u te kan sien en ook vir u liefde kan wees nie. En ons bid, Here, dat u tog die boodskap van u kerk hier op aarde ryklik sal seën, sodat daar die waarheid ook uitgedra word aan hulle wat rigtingloos en sonder u probeer lewe. Ons bid ook vir ons eie lidmate. Ons vra, Here, dat u ons altyd sal lei op ons pad na heiligmaking, sodat ons altyd kan groei in ons geloof, elke dag nader en nader aan u kan lewe, sonder om met die wêreld te kompromenteer. Ons bid dat u ons in hierdie week wat voorlê tog sal beskerm en bewaar van onheil en gevaar. Wil u dit wat ons aanpak, dit wat ons beplan, voorspoedig maak, en wil u die werke van ons hande, daar waar elkeen met sy en haar dagtaak besig is, vir ons gee. Seën ons dan met die vergifnis van ons sondes. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing Psalm 71 vers 1, 9 en 14 met die oog op die prediking.
Thank you.
soos jy gesien het, was dit Psalm 51, ek vra om verskoning, ons sal nou 71 sing. Broeders en susters, God het deur die eeuwe baie dinge aan sy kinders beloof. Vanaf die heel eerste een in Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, dwars deur die Ou Testament, tot by die prediking van Johannes die Doper, het die gelowiges gelewe uit Godse beloftes. En hierdie beloftes van God het hulle deur die eeuwe staande gehou. Deur die moeilikste tye. Vir baie mense was Godse beloftes iets waaraan hulle nie eintlik gesteer het nie. Want dit het dikwels vir baie onwaarskynlik en selfs onmoontlik gelyk. 'N belofte moet eers uitkom. Dan glo baie mense eers daaraan. Nou, wat die grootste een van al die beloftes was deur die eeuwe, was dit beslis ook glad nie anders nie. Die belofte dat God 'n mens sou stuur wat die dood sou oorwin. Daaraan het baie moeilik geglo. Want dit is toch onmoontlik. Die dood is toch 'n realiteit wat eeuwe lank miljoene kere bewys is. Wat 'n groot belofte was dit dan toch nie die nie. Ja, wat baie dinge betref, het ons eintlik hier vanavond met die kruks van die Christelike leer te doen. Dit gaan immers hier oor lewe en dood. Eintlik meer nog, dit gaan oor ewige lewe en ewige dood. Sondag 17 praat met ons oor hierdie draaipunt waarheid. 'N saak wat elke gelowige eintlik op die punt van jou stoel laat sit. Veral as ons weet, soos ons vanaand hier sit, dat daar aan hierdie wonderlike belofte gestand gedoen is. 'N feit waaraan ons vanaand hoegenaamd glad nie hoef te twyfel nie. Dis iets wat werklik gebeur het. Dit is vanaand, soos ons hier sit, 'n historiese feit. Het u gesien, die katekismus self vra ook nie of Christus wel opgestaan het nie. Die katekismus vra ook nie vir jou of jy glo dat Christus opgestaan het nie. Die katekismus, as dit oor die opstanding praat, praat sonder aarzeling, sommer dadelik oor die groot vraag wat in elke gelowige se hart brand. Watter nut verkry jy uit Christus se opstanding? Beteken dit nou alles op die einde iets vir jou? Wat kry ek uit dit alles? Dis die vraag. Eintlik 'n eerlike, eintlik 'n baie menslike vraag. Nie waar nie. Maar o, broeder en suster, 'n vraag met 'n wonderlike, wonderlike antwoord. 'N antwoord wat ook Efesiërs 2 uitjubel. 'N antwoord wat sê, Christus se opstanding is ook my opstanding. Dis wat dit vir my beteken. Dit bevestig alles vir my. Dit waarborg dit vir my. Hoe heerlik, hoe wonderlik, wat 'n groot nut lê daar tog nie in opgesluit vir ons nie. Dis iets om oor fees te vier. Maar laat ons kyk hoe dit alles vir my dan iets beteken. Hoe baie dit beteken. Christus se opstanding bring vir elke gelowige, sê die katekismus, drie dinge. Regverdigmaking, heiligmaking en heerlikmaking. En ons sal vanavond hierdie sondagsafdeling met u behandel deur hierdie nut in hierdie drie woorde met u te bespreek. In die eerste plek praat ons dan oor Christus se opstanding en my regverdigmaking. Nou, jy weet broeder en suster, 'n gestorwe Christus sou vir ons nie veel beteken het nie. Ons sou wel baie mooi herinneringe aan hom hê. Daar sou soveel besieling uitgaan van sy nagedagtenis. Hy sou ook voortleef in ons gedagtenis. Maar dit alles sou ons nog nie veel help nie. Want daardeur sou ons nog nie van die dood en die graf verlos gewees het nie. Dan is dit presies soos wat Paulus in 1 Korintiërs 15 sê, en as Christus nie waarlik opgewek was nie, dan sou julle, was julle geloof nutteloos. Om ons uit die mag van die sonde en die mag van die Satan en die geweld van die dood te bevry, vereis 'n opgestane en 'n lewende Christus. En dit juis maak ons dankbaarheid so groot dat ons nie in 'n dooie Christus glo nie. Hy is nie maar net soos een van al die groot manne van die geskiedenis wat opgeduik het nie. Hulle het almal maar gekom en gegaan. Gelewe en gesterwe. Maar hy lewe. En hy is dwars deur die eeue heen die enigste een wat bly lewe om sy volk uit die slawerny uit te voer. Die verlosser van die wêreld is nie dood nie. Hy leef. Ons treur nie by sy graf nie. Ons verheerlik hom op sy troon. En sy monument is nie 'n koue grafsteen van marmer of graniet nie. Sy monument is 'n lewende liggaam. Sy kerk, sy gemeente hier op aarde. Nou is die vraag, hoe kon hy dit dan reggekry het om werklik op te staan? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Dis omdat hy geen sonde gehad het nie. Omdat sy lewe vlekkeloos was. Hy was aan niks skuldig nie. As hy sonde gedoen het, dan sou hy ook die prys daarvoor moes betaal het. En dit sou natuurlik met sy gewees het deur sy lewe af te lê. En om altyd in die ewige dood te wees. Maar Satan het toe geen sê oor hom gehad nie. Satan kon sy mag wat hy het, naamlik die mag van die dood, nie gebruik nie, want dit het nie getel nie. En daarom kon Christus alles wat hy op so wyse verwerf het, alles net eenvoudig uitdeel. Hy self het niks daarvan nodig gehad nie, want hy was regverdig. So het hy dan sy onskuld gebruik om ons skuld daarmee toe te maak. Ons het dus deur sy triomf, sy regverdigheid, het ons regverdigheid ontvang. Dis die eerste nut. Hy het dit vir ons gegee, uitgedeel. Hy het met ander woorde ons rekening by God gaan betaal. En ons skuld nou niks meer nie, niks. Ons kry nie eers meer die rekening nie. Al daar die bekommernis is weg. Precies soos wat Christus voor God gestaan het, precies staan ons nou so voor God. Sonder skuld. Want Christus het mos opgestaan. Dit was die bewys dat hy alles betaal het. Anders sou hy nie opgestaan het nie. Maar nee, hy het. En daarmee het hy ook dus my opstanding verseker. Dis toch een groot nut. Jy kry by hom regverdigmaking, onskuld en opstanding. Wat een nut. Maar, broeder en sister, selfs daar eindig ons geloof nie. Ons is nie alleen regverdig voor God op grond van sy opstanding nie, want Christus werk nie alleen vir ons nie. Nee, daar is meer. Hy werk ook in ons. En dit sien ons in die tweede plek. Ons ontvang nie net regverdigmaking nie, ons ontvang ook heiligmaking. As ons bely dat ons regverdigmaking in Christus ontvang het, moet dit toch ook duidelik, prakties, aangetoon kan word. Want die Christelike geloof is nie maar 'n filosofie wat theoreties iewers in die hemel afspeel nie. Nee, die Christelike geloof is ook inderdaad baie prakties en sigbaar hier op aarde. En dit kom na vore in elke gelowige se geestelike opstanding uit die dood. Oftewel, die wedergeboorte. Nou, oor hierdie begrip, wedergeboorte, word daar baie dinge gesê, ook in die tyd waarin ons lewe. Maar, broeder en sister, om die wedergeboorte werklik waarheid en sin te verleen, moet ons dit altyd verstaan vanuit die opstanding ook van Christus. As Christus uit die dood opgestaan het, beteken ook dat ons na lichaam en siel moet en sal opstaan uit die dood. Ons is toch een lichaam met Christus as ons in hom glo, as ons aan sy kerk behoort. Die Bybel leer ons, later ook in die Efesiërs, dat die gemeente is die lichaam van Christus. Met ander woorde, Christus is die hoof van hierdie lichaam. Ons opstanding is dus baie eenvoudig te verduidelik as ons verstaan dat hy ons hoof is. Wanneer ons opstaan enige plek waar ons gelê het, dan lig jou hoof, die hoof lig toch eerst in jou kop. Dit was die eerste ding wat opstaan. En daarna dan kom die lichaam oorend, en dan daarna staan jy op jou voete. Net so is dit met die opstanding uit die dood. Eers het Christus die hoof opgestaan, en dan volg ons na hom die lichaam. Ons opstanding is eers dus dan die geestelike opstanding, en daarna die lichamelike opstanding, waar ons ook soos ons sê, op ons voete sal staan, om spreekwoordelik gesê. So, jou opstanding begin dus by die punt waar jy weer begin lewe. En dit vind plaas met die wedergeboorte. Nou net so min as wat die lichaam sonder die hoofd kan opstaan, net so min kan ons lichame uit die graf uit opstaan as dit nie vooraf gegaan word deur die hoofse opstanding, naamlik Christus nie. Die lichamelike opstanding is dus ewe onmoontlik alvorens die geestelike opstanding plaasgevind het. So, as die mens die siel met die wedergeboorte eers saam met Christus in 'n nuwe lewe opgestaan het, dan sal die lichaam volg. Daarom, broeder en sister, as die hoof opgestaan het, is dit vir ons reeds die bewys dat die lichaam vanselfsprekend volg. En die siel kom dan uit sy geestelike dood, wanneer hy weergebore word, tot 'n nuwe mens. Wat baie belangrik is om hier te verstaan, is dat u moet insien dat die geestelike opstanding noodsaaklik is vir die ewige lewe. En die geestelike opstanding, of soos in die Bybel sê, die wedergeboorte, vind egter hier op aarde plaas. Die siel moet dus opstaan uit sy sonde. Niemand kan daar sonder saligheid beerwe nie. Jesus sê vir Nikodemus, niemand kan die ewige lewe kry as jy nie wedergebore is nie. Immers, die onwedergebore siel is inderdaad iets wat dood is. Dood is, sê die Bybel, in sy misdade. Dis een wat nie sal kan opstaan nie. Want dit is 'n siel wat nie aan die hoof gebind is nie. So 'n dooie siel kan ook nie geestelike dinge hoor nie. Enige geestelike goed sien of hoegenaamd verstaan nie. So 'n siel kan nie werklik geloof belewe nie. So 'n siel is koud en hard, donker en gevoelloos. Die verderf werk daarin en dit dra die reuk van die dood in hom saam. Dit kan homself nie beweeg om die goeie te doen of om enigszins God te dien nie, want dis dood. Hierdie wedergeboorte wat dis so noodsaaklik is, kan net dus deur God self bewerk word as 'n nut van die opstanding. Omdat die dood oorwin is, kan geestelike lewe weer intree. Dis tog immers 'n nuwe lewe wat ontstaan. En ons weet dis net God wat lewe kan gee. Daarom is die wedergeboorte die werk van God die Heilige Gees. As die Gees wedergeboorte verwek, dan gebeur daar dus eintlik 'n nuwe skepingswonderwerk, 'n skepingswonder. En daarom praat ons, as ons van die wedergeboorte praat, in Bybelse taal van die herskepping. Dit is nog 'n veel groter wonder as die natuurlike geboorte van 'n kind. En dit op sigself is alreeds 'n raaisel wat nie verklaar kan word nie. 'N lewe wat net eenvoudig begin het omdat God dit op daai oomblik laat begin het. En net so verduidelik die Here is die wedergeboorte. Onverklaarbare misterie. Dit begin en tog steeds 'n heerlike werklikheid. Die siel wat dood was, begin lewe as 'n vrug, as 'n resultaat van die opstanding van Christus. En in plaas van koue gevoelloosheid, kom daar nou 'n gloed van warmte en van liefde, 'n fontein van toewyding. Die hemel gaan vir ons oop, en vir die eerste maal word daar gewaar dat God werklik bestaan. Die eerste ding wat gebeur na die wedergeboorte is dat daardie nuwe mens bewus word van die bestaan van God. Voor dit kan die mens God nie sien nie, van hom weet nie. Dan eers hoor die mens die stem van God, daar die stem wat hom dan wakker roep uit hierdie doodslaap, en dan ontvang ons geestelike krag om op te staan uit die magteloosheid waarin die sonde ons laat val het. Ons is wedergebore, en daar staan die nuwe mens, 'n mens wat homself of haarself nie ken nie. Kyk net, 'n wonderwerk van God se herskepping. U sien, heiligmaking is gegrond in Christus se opstanding. Ons moet nie heilig word sodat ons eendag regverdig kan raak nie. God maak ons heilig omdat Christus ons regverdigheid gegee het. Jy word heilig omdat jy reeds regverdig is. Maar broeder en suster, die katekismus noem ook die derde nut, Christus se opstanding en ons heerlikmaking. As hierdie nuwe wedergebore mense, sien ons dus dan nou uit na die ewige lewe, omdat ons daar so thuis sal voel, omdat God ons geherskep het en so reg gemaak het. Maar ons is nog steeds tans in hierdie lewe, en ons is tans nog steeds daarheen maar op pad. Ons sien uit na die belofte van 'n ewige koninkryk wat nie met hande gemaak is nie. Daar waar ons die heerlikmaking van Christus in ons ewige gelukzaligheid sal belewe. Ons geloof is dus gegrond in daardie belofte, soos wat die Ou Testament dwars deur die belofte van die opstanding uit die dood ontvang het, so het ons dwars deur die lewe die belofte van die wederkoms en die heerlikmaking. Dit is waarop ons ons geloof rus. Daar waar ons heerlikmaking van Christus ons ewige gelukzaligheid sal bied en sal belewe. Meer nog, ons geloof is ook gegrond in die feit dat Jesus Christus self na liggaam, natuurlik met 'n verheerlikte liggaam, na die hemel opgevaar het. Dit is toch al aan ons getoon, dis aan ons bewys. Hy het dit al reeds vermag. Hy is die eerstgeborene uit die dode. En daarom sê Paulus, daarom is ons dood, maar net 'n slaap. Psalm 17 sê, daar skryf Dawid, ek sal versadig word met u beeld, wanneer ek wakker word. Christus het opgestaan, die heerlikheid wag vir ons, ons die wedergebore kinders van God. Dis die nut wat daar vir ons in sy opstanding lê. Wat 'n wonderlike rede om oor te juig. uit genade is julle gered. En dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Daarom kan ons ook daai pragtige woorde van Dawid in Psalm 17 vir onsself toeëien. Ons kan met rustigheid ontslaap met daardie sekerheid. Ook ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. As jy jou oë daar oopmaak, is die eerste ding wat jy sien. Jy word versadig met die beeld van jou Here. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing hier Onse Vader. Nou kan ons na die insameling van die liefdegawe Psalm 71 sing vers 1, 9 en 14 ten slotte.
Thank you.
Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.